сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Койбир орус кең көлөм маалымат чараларында узган жумга намазынан соң амон хизметкерлерине хужум этүүчүлөр деп сүрөтленген мусулмандар Мәскәү жамиг мәчетинен чыгуучулар түгел, Яшелче базарындагы низак себепле чыккан каршылыкка ризасызлык билдирүүчүлөр деп билдирди Озатлык радиосуна Россия мүфтилер шурасы рәиси урун басары Домир Хазрет Гызатуллин. Мәскәүдәге мемориал хукук яклоо уюшмасы вәкиле Бахрум Хамроев исе амон мәчет янында канунсуз рәвештә тоткарлаулар үткәрип килә, берлешләр шуның нәтиҗәсе Әмүфтиет канунсыз тоткарлауларга душар ителүче мусулманнарны яклап бер сүздә дәшмени белдерде. Алар белән Наиф Акмас яшты.
Русиядагы кайбер киң күләм мәгълүмат чаралары узган җомгада башкаларның Җиңү проспекты янында, Шепкин урамында мусулманнарның Аллаһ акбар дип кычкырып, полициянең махсус кешеләре белән берлешүен хәбәр итте. Бу вакыйга Мәскәүнең Митин районында ислам мәдәнияте үзәге төзү карары кире кагылган узган атнада җомга көнне башкаларның Җәмих мәчете тирәсендә булган. Низахның җомга намазыннан чыгучы мусулманнар белән амон хезмәткәрләре арасында булуы турында хәбәрләр таралса да, Җәмих мәчете имам хатибы Илдар Аляутдинов моны кире кагып, амон хезмәткәрләре анда җомга иртәсендә үк килгән булган ди. Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Хәзрәт Гыззатуллин исә бу җанҗалга мәчеткә йөрүче мусулманнарның бер катнашы юк, ул хәлләр мәчеттән 300 метрлап читтә урнашкан Яшелчә базарындагы каршылык нәтиҗәсендә килеп чыккан дип белдерде.
Мәчет белән булган хәлләр түгел, анда Шепкин урамы бар, шундый Шепкин дигән бер артист булган нидә Мәскәүдә. Аның йорты янында бар рынок, базар диләр инде. Ул базар була җомга көнендә инде. Менә шул көнне базарда булган хәл генә ул. Ә базарда кем генә юк анда? Безгә ул кагылмый. Без аны нидә күрдек, теге роликта кыска гына. Күрәбез Шепкин урамы шундагы турында. Ул безгә кагылган мәсьәләләр түгел. Безнең Аллага шөкер тынычлык, намазлар үтәлеп бара. Яңа мәчетнең төзелеше Аллага шөкер бик уңышлы бара. Сез күреп торасыз Шепкин урамы, ул безнең белән Выпузов урамы бит инде. Дуров урамы төшә, перпендикулярны безнең беренче урам Олимпийский проспект, аннан соң бера безнең Выпузов урамы кая мәчет тора, аннан соң тагын бик күп йортларда Шепкин урамы. Шепкин урамында җомга көннән тотынып, шимбә һәм якшәмбе көннәрендә базар ачалар, теге җиләк җимешләрендә, яшелчәләр саталар инде анда, шундый инде кешегә җиңеллек кылалар инде, шунда яшәгән кешеләр әллә кая йөрмәсеннәр, шуннан теге яхшы сыйфатлы ризык алсыннар өчен инде. Анда нинди хәл булганын без дип күрмибез дә, ул безгә кагылмый да. Ә мәчетебездә һәм мәчетебез янындагы җирләрдә тынычлык, әлхәмдүлилләһ, шуны гына әйтә алабыз. Без тегеләр болай инде нәрсә генә әйтмәсләр. Монда бит безнең төзелеш барганга да шатлана торган кешеләр инде теге кайсылары күп бар инде теге кайгыралар да, ник мусулманнар төзә алалар икән дип тә, андыйлар да булгалыйдыр инде. Алла Тәгалә генә белә бит. Без дә нинди инде нәрсә әйтик инде сезгә.
Димәк, сезнең әйткәннәрдән мин шуны аңлыйм, бу низах мәчеттән чыккан мусулманнар белән түгел, ә базардагы кешеләр белән, мусулманнар белән.
Әлбәттә, бу мәчеттән чыккан мусулманнар белән түгел, мәчеттән чыккан мусулманнар ул тарафтан метро ягына үтмиләр дә, чөнки базар аша үтеп булмый, аннан ул килешми дә бит инде. Безнең юлларыбыз алар белән беркайчан да пересекация итми. Бу базарда булган ниндидер ызыгылар, сәүдәгәрләр арасында булган ызыгылардыр инде. Шундый дип әйтергә кирәк аны. Мусулманнар бит инде сез күрәсез бит инде, нинди татар мусулманнар, нинди булсын шундыйлар. Татар мусулманнар киләләр, намазларын кылалар, вагаз тыңлыйлар, юлларын тагы да дөресмиләр вагаздан соң да өйләренә кайтып китәләр. Бездә шул гына бит инде.
Мәчеттән ул хәлләр булган урынга ничә метр соң?
Мәчеттән ул байтак метр, мин инде 300 метрдан алда түгел ул, 300 метр чамасында ул мәчеттән. Ул менә шул урыс чиркәве янында якынрак, урысның барында чиркәве, теге Григорий дигән чиркәве бар. Шул базар инде анда инде, беләсез бит инде, бер шул эпизодны тартып алганнардыр инде нәрсәне булса да, ул бит теге журналистлар, оста кешеләр бит инде алар, теге алар аны булдыра беләләр.
Димәк, бу базарлар җомга, шимбә, якшәмбе үтәме анда?
Бу базар менә шунда Шепкин урамында үтә. Җомга, шимбә, якшәмбе көнендә үтәләр. Шул көннәрдә генә махсус шунда куялар, чатырлар, чатырлар эчендә саталар. Җиләк, җимеш, инде йөзе, монда бөтен менә теге менә шул базар янында булган хәл-әхвәлне күрсәтәләр. Шуны күрсәтеп, муссировать итәләр.
Язалар, янәсе, ул урынга аман килгән икән, анда, чөнки
мусульманнар элегерек мешит янында сакта тура турган милициянын газель машинасын аударганнар, айландырып каплаган болганнар, шуңа башка күнү келген экен деп. Андай вакыйга булдумы, хактан да жокмы?
Жок, андай вакыйга турунда бир нерсе айта алмайм, чүнки ул бизге маалым түгел. Мәскәүдән нинди генә бу михәлләр. Мәскәү бит инде зур кала, ул зур мегаполис. Мәскәүнең нинди булганнарын без белә алмыйбыз. Кызманы эшләгән, нәрсәләр кылынган, ул бит инде белмибез, валлаһи, аны турында без
Мемориал хокук яклау үзәге вәкиле Бахром Хамроев әйтүенчә, ОМОН хезмәткәрләре Тынычлык проспекты метро тукталышы тирәсен һәм Шепкин урамын җомга иртәсендә үк шулгап алган булган. Ул үзе дә 21 сентябрьдә Шепкин урамында булган. Анда 100ләп ОМОН хезмәткәрен санаган, ләкин барысында күрә алмаган. Аны тоткарлап, полиция бүлегенә алып киткәннәр. Бахром Хамроев әйтүенчә, вакыйгаларның киеренкеләшеп китүе 14 сентябрьдә бер төркем мөселманнарның мәчет янындагы полиция микроавтобусына һөҗүм итеп, берничә ОМОН хезмәткәрен кыйнавыннан башланган. Хамроев 14 сентябрьдә ОМОН хезмәткәрләренә һөҗүм итүчеләрне хөкем итә һәм провокаторлар дип атый. Шул ук вакытта ул полициянең мәчет янындагы мөселманнарны канунсыз тоткарлаулары мөселманнарны чыгарыннан чыгарган ди.
Я думаю, был провокация, это в дальнейшем, чтобы было основание подходить и любого верующих людей увести, допросить, или еще для каких-то целей использовать их для своих целей, использовать это шанс. Для них это был шанс, вот эта нестабильность. На самом деле, то, что произошло, они избивали сотрудников милиции, некоторые провокаторы, это нельзя. Сотрудников правоохранительных органов ни в коем случае нельзя, но что довело до этого? А это очень важно на самом деле. Это вокруг мечета, и теперь, прошлой пятница, это когда 14 сентября было это событие, скажу, это не только событие, это даже преступление по отношению к сотрудникам, но это сегодня продолжается, и каждую пятницу подъезжают очень много ОМОНцев, сотрудники, там автозеки, там и происходит, даже не спрашивая у людей документов, их как в отарах они находятся, вот они берут и закидывают в машину, увозят, а когда привозят еще в отделение полиции, и там узнает они, у кого есть документы, у кого нет документов. А это противозаконно. То, что 14 числа, потом 17 числа, потом 21 числа, вот это все вот это происходит, это нарушая нормы законов России даже. По отношению мусульман, которые сегодня никто не защищает, ни муфти от.
Мемориал хокук яклау үзәге вәкиле Бахром Хамроев, мусульман җитәкчеләре, Русия хакимиятләре, Русия җитәкчеләре белән очраша, әмма канунсыз рәвештә тоткарланучы гади мусульманнарны яклап сүз күтәрми дип борчылуын белдерә.